He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra zany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Fandaharana telo atreto no efa narahantsika, ary tamin'ny farany teo sika dia nandinika lohateny efatra. Voalohany, momba an'Andriamanitra. Faharoa, Israely ilay vahoaka natokan'Andriamanitra mba handray ny zanak'Andriamanitra ny mpanalalana ny mpamonjy izao tontolo izao. Fahatelo, ny zanak'Andriamanitra teto an-tany. Ary fahefatra, ny asa fanompoan'i Jesosy ilay Kristy. Amin'izao fandaharana fahefatra izao ry havana dia andinika lohateny iray vaovao indray isika hoe tsy naken'i Israely hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, ilay Mesihiny, ilay mpanjakany. Tonga tany amin'ny azy izy, Jesosy, fa ny azy tsy nandray azy. Jaona toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo. Faratampony izany fandavany izany dia nanambara ireo mpitondra fivavahana Jiosy hoe tsy manaiky anjakany iny lehilahy iny zahay. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary nomeloiny ho faty Jesosy, izahay manana lalàna ary araka izany lalàna izany dia tokony faty izy satria nanao ny tena no zanak'Andriamanitra. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Ankoatra ireo mpitondra fivavahana dia ny vahoaka Israely manontolo mihitsy no nitady ny fahafatesan'i Kristy. Io no ambara mazava amin'izao tantara izao. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona ny taona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamonan'i Jesosy. Fa ny governora namalika nanao taminy hoe iza moa amin'izy ireo lahy no tianareo halefako anareo? Dia hoy izy, Barabasy. Hoy Pilato taminy, ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka ho ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny governora, inona ary no ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ho ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy fa vao maika nandrosy ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka amin'ny rano ity lehilahy mariny ity aho fa asa anareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Matio toko fahafito amby roapolo andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Araka izany dia ny fiarahamonina manontolo, Jiosy sy tsy Jiosy, mpitondra fivavahana sy mpitondra ara-politika, miaramila romanina sy ny vahoaka, ny fiarahamonina manontolo no nanda azy sy nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Teo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa ary Jesosy teo afovoany. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. fa naninona moa Israely no tsy nahalalan'ny Mesiny? Ny antony lehibe indrindra de ny fandavana Mesia tonga tao anaty fietrena, fanetretena, fahantrana. Mesia miresaka ota, fibebahana, fahamarinana, fitsarana, fahaterambaovao. Mesia mankatoa an'Andriamanitra sy manome ho azy ny voninahitra manontolo. Raha fitinina, Mesia tsy manitiny ary tsy tiana hiaraha-miaina. Efa nambaran'ny mpaminany Isaia ny tsy fitokisan'ny vahoakan'ny Mesia. Azo lazaina mihitsy aza hoe ny tsy firarahany azy. Tsy nanana endrika nafahatsaratare izy, ary raha nijery azy sika de tsy nisy hatsaratare hanritsika azy. Natotsinitsinina sy nilavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tia ny olona kojerena akory izy. Natotsinitsinina izy ka tsy manahontsika. Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andinin'ny faharoa sy fahatelo. Ratsy ny toe-panahan'ny Jiosy. Tsy nety niaiky ireo fahotana izy ireo ary nandatsy bebaka. Ny nilainy mantsy de Mesia hanafaka azy ireo amin'ny Romanina mpanjanaka azy ireo. Fa raha ny momba ny zavatra hafa kosa, ny Jiosy de afa-po sy ny rehareta amin'ny fivavahany, ny tempoliny sy ireo fombafomba fanao ao. Koa no heveriny fa tsy nilaina izany fibebahany izany. Ary nanigagany aza ireo fahagagana nataon'i Jesosy, de niafatra nentiny aloha no laviny satria mampirisika mafy bebaka, ary avy eo de Jesosy tenany mihitsy no nilaviny Jiosy. Maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Jesosy mihitsy no efa nilaza tamin'ny mpianany hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavy ny loh olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, de hovonoiny ary rehefa afaka teloana de hitsangany indray izy. Marika toko fahavalo andinin'ny faraika amin'ny telopolo. Nanaiky an-tsitrapony fahafatesana Jesosy nefa nanana fahefana haka ny ainy koa. Zaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray, tsy misy manaisitra ny aiko amiko. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana akazy indray. Jaona toko fafolo andinin'ny fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Teo amin'ny azo fijaliana de niaiky tamin'Andriamanitra Jesosy fa ny otantsika de otany. Nahazo ahy ny eloko ka tsy mahay mijery aho. Maro no ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Salamo fahefapolo andinin'ny faharoambin'ny folo. Neken' Jesosy ho azy ny fanameloana sahaza ny fahotantsika. Ny fampijalinana azy otsika fihavanana no namelezana azy. Namelezana an'i Jesosy no mbona teo amin'ny azy fijaliana. Ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andinin'ny fahadimy sy fahenina. Rehefa avy niteny Jesosy hoe vita, Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo, de niditra ny sitrapo sy ampandresena tao amin'ny fahafatesana. Raiky ô, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Lioka toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahenina amby efapolo. De maty Jesosy, sorona masina sy madio. Natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, Hebreo toko fahasivy andinin'ny fahavalo amby roapolo. Nahazo fanavotana mandrakizay ho any rehetra, Hebreo toko fahasivy andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany de ny famelana ny fahadisoantsika araka ny arena ny fahasoavany. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafito. Afa-po tanteraka tamin'ny asan'ny zanany Andriamanitra ka nanangana azy ny andro fahatelo. Fa ny tompony aina kosa de novonoinareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy nasandrany ho ambonin'ny zava-drehetra. Jehovah nilaza tamin'ny tompoko, Jesosy, hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotr'izao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy no ombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fa efatra amby telopolo hatramin'ny fa enina amby telopolo. Tompo sy Kristy, ireo indrindra no anaram-boninahitra tena tsy tiany vahoaka jiosy nekena fa an'i Jesosy. Ary ireo mpitondra fivavahana mihitsy no mitarika ny vahoaka ho amin'izany fandavany izany. Ny rain'Andriamanitra hoe ety an-tany ny fanahy masina. Ary satria efa nomem-boninahitra toy izany Jesosy, dia ny rain'Andriamanitra ny fanahy masina. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jaona toko fafito andininy fasivy amby telopolo. Ary no nitonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany sy faefatra. Izany koa dia efa nambaran'i Jesosy mialoha ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hirahin'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nilazaiko taminareo. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo.
Thank you.
ampahatsaivina trany sika ry mpiaino ajaina fa manaraka ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Zao de andinika lohateny ray vaovao ndray sika. Ambara amin'ny olona rehetra ny afatra manambara famonjena. Feno ny fanahy masina ny apôstôly ka nanjary vavolombelona mahery ho an'ilay kristy nitsangana tamin'ny maty sy nomembonnahitra. Natoky teny izy ireo, nanomboka nanambara fa meloka avokoa ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia samy mpanota avokoa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Romanina toko fahatelo andininy fahasivy sy fahafolo. Fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Samy meloka avokoa eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany. Romanina toko fahatelo andininy faharoapolo. Tsy misy afa-tsy ny fanamelohana radrary ny ampiarin'Andriamanitra dia ny fahaverezana mandrakizay no sahazany tsirairay tsy ankanavaka fa fahafatesana no tambiny ota. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Hoy isika teo hoe natoky tena ny apôstôly ary nanambara ihany koa hoe te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Fanamariana. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha, mba hahazona manarina ny fahotana sy mamely izany, ny jiosy nanao fahotana dia nanolotra ho an'Andriamanitra araka ny lalànan'i Mosesy biby tsy misy kilema, biby novonoina isolo toerana azy. Saingy tsy nahafa-po an'Andriamanitra izany fombafomba rehetra izany satria tsy mahaisitra ny ota ny rano ombilahy sy ny rano osilahy. Ko noho niditra tamin'izao fiainan'izao izy Kristy dia nanao tamin'Andriamanitra hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao fa tena vatana no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no niota tsy sitrakao dia hoy izaho inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanandratana ahy hanao ny sitraponao Andriamanitro. Rehefa nilazainy hoe ny fanatitra alatsa-dra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra no niota dia reny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao dia hoy indray izy ity aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Hebreo toko fahafolo andininy fahaefatra hatramin'ny fahafolo. Koa tonga teto an-tany Jesosy tsy mba nitondra rano osilahy sy ranon-janak'omby fa ny rany tenany. Hebreo toko fahasivy andininy faharoambin'ny folo. Maty izy natao sorona noho ny ota, nisy olo toerana nitondra ny fahotany izay rehetra mino azy. Ary ambonin'izany izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahatelo amby efapolo. Mba hatakarana bebe kokoa. Fa ny lalàna izay misy aloky ny zava-tsy ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatina amin'izay fanatitra teriny mandrakarivo isataona. Hebreo toko fahafolo andininy voalohany. Koa ireo sorona rehetra natolotra tao amin'ny testamenta taloha, fanatitra, fanatitra dorana, fanatitra noho ny ota, dia tsy inona fa aloka kisarisary, aloka manambara n'ilay kristy izay ho avy satria io kristy io no ilay tena izy. Izao ny tanjona tamin'ny nanolorana ireo sorona ireo mba hanjary lavirary ilay olona manolotra, mba hahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fahasambarana any akoatra, izany hoe ny paradisa, antsoin'ny Jiosy ihany koa hoe ao atratrany Abrahama. Satria tonga ny Kristy ary Jesosy izany dia tanteraka tao aminy avokoa ny sorona rehetra. Ko voasoratra hoe Kristy natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, Hebreo toko fasify andiny fahavalo amby roapolo. Maty hamonjy antsika Kristy, Romanina toko fadimy andiny fahavalo. Fahafatesana nisy raha alatsaka, satria raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka, Hebreo toko fasify andiny faharoa amby roapolo. Ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito. Voasoratra ihany koa hoe Kristy nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra, Hebreo toko fasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, ka nahazo fanavotana mandrakizay, Hebreo toko fasivy andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Zavatra izay tsy vitan'ireo fombafomba nasaina nytanterana tao amin'ny testamenta taloha izany. Mbola voasoratra ihany koa ny hoe fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany, nahatanterahan'i Kristy ho mandrakizay izay olona hamasinina, Hebreo toko fafolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary farany, Jesosy Kristy dia efa naseho indray mandeha mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany, Hebreo toko fasivy andinin'ny fahaenina amby roapolo. Mba hahazony izay voaantso ny teny fikasana dia nilova mandrakizay, Hebreo toko fasivy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia izay indray ary mpiaino ajaina no dinidinika ataontsika anio, nandiniantsika lohateny dimy. Voalohany, tsy nekeny Israely hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, ilay mesiny, ilay mpanjakany. Faharoa, maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fahatelo, nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy, nasandrany ho ambonin'ny zava-drehetra. Fahefatra, ny rahin'Andriamanitra ho ety an-tany ny fanahy masina. Ary fahadimy, ambara amin'ny olona rehetra ny afatra manambara famonjena. Dia mbola ho tohizantsika amin'ny fandarana manaraka ry havana izao fandiniantsika ny lohahevitra hoe inona natao hoe kristianina izao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko
atony ampanajana sy ankitsipony baiboly dia horaiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno ahiahy na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.